Qalampirdan gapiramiz. Rossiya ishtirokisiz doni bo'yicha kelishuv xavfli bo'lib qoladi va amalga oshishi qiyin. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov aytib o'tdi. Turkiya tomoni bilan, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan diplomatik va boshqa idoralar orqali aloqalar davom etmoqda, deydi Kreml matbuot kotibi. Shu bilan birga Peskov hozircha doni bo'yicha kelishuv davom etishi mumkin bo'lgan Moskva shartlarini ayta olmagan. Men bu savolga hozircha javob berishga tayyor emasman. Bu oson emas, deydi Kreml matbuot kotibi. Shuningdek, qo'shimcha qilishicha, g'alla bitimini Rossiya ishtirokisiz amalga oshirish deyarli mumkin emas. Bu yanada xavfli bo'lib qoladi. Rossiya bu hududlarda navigatsiya xavfsizligining kafolatlashning iloji yo'qligi haqida gapirayotgan sharoitda, albatta, bunday bitimni amalga oshirish qiyin. U boshqa xarakterga ega, ancha xavfli, tahlikali va kafolatsiz, deydi u. Bundan tashqari, Peskov Rossiya don bitimidan chiqqanidan keyin ham qashoq mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashda davom etadi, lekin hali aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilmagan. Fursatdan foydalanib shuni eslatib o'tmoqchimanki, bu shartnoma bo'yicha yetkazib berilgan umumiy donning faqat kichik ulushi eng qashoq mamlakatlarga to'g'ri kelgan. Qolgan qismini esa Yevropadagi kambag'al bo'lmagan davlatlar olgan. Buni qanday amalga oshirishimiz murakkab masala. Uni hal qilib ishlab chiqish kerak. Hozircha biz Rossiya tomonining pasaygan hajmlarini o'z hisobidan qoplashga tayyorligini kafolatlay olamiz, deydi Peskov. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Turkiya va Ukraina delegatsiyalari dengiz gumanitar yo'lak bo'ylab 14 o'ringa 16 kemaning harakatlanishi jadvalini tasdiqlaganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.